Heyrðu nokt í menn sögnum Þórðarhelli?
Já, ég heyrði sögnum Þórðarhelli. Já, ég hef heyrt hann Þórðarhellir, hann í Reykjanesinninni eða fyrir utan Litlavík. Já, já, það var sagt að hefði maður verið þar einhver útlæg og haldist þar við vetralangt og jafnir lengur. En ég er alveg hérna og út á, ég er alveg út og gati með það að segja frá hvernig, svo sagði hann, en hún hýtti nú að vera skráð í ykkar sögnum og sögum Þórðarhellir. Því það var virkilega, það var meira heldur en hugmynd, hún var í sönn.